У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. 50-й дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з Захадам, заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. 4 чэрвеня ў Польшы адзначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў адкрыць новую старонку ў дачыненнях паміж ЗША і ісламскім светам. Выступаючы ў чацвер з праграмнай прамовай у Каірскім універсітэце, Абама падкрэсліў, што Злучаным Штатам і мусульманскім краінам няма патрэбы супернічаць, а іх дачыненні павінны грунтавацца на ўзаемных інтарэсах і павазе. Прэзідэнт ЗША адзначыў таксама, што экстрэмісты эксплуатуюць рознагалоссі паміж Захадам і мусульманамі. Абама падтрымаў ідэю развязання палестынска-ізраільскага канфлікту пра стварэнне палестынскай дзяржавы і яе мірнае суіснаванне з Ізраілем. Пры гэтым Абама заявіў, што палестынцы павінны адмовіцца ад тэрактаў, а Ізраіль ад будаўніцтва паселішчаў. У Пекіне кітайскія праваахоўныя органы сёння блакавалі плошчу Цяньаньмэнь, дзе роўна 20 гадоў таму адбыўся гвалтоўны разгон шматлікай студэнцкай дэманстрацыі пратэсту. Улады Кітаю зноў апраўдалі свае дзеянні, якія прывялі да чалавечых ахвяраў 20 гадоў таму, і адкінулі патрабаванне ЗША абнародваць звесткі аб ахвярах, як грубае ўмяшанне ва ўнутраныя справы Кітаю. 4 чэрвеня 89 году кітайскія ўлады танкамі задушылі выступ на цэнтральнай сталічнай плошчы, які стаў кульмінацыяй доўгай барацьбы работнікаў і студэнтаў за дэмакратыю і рэформы. Дакладных дадзеных аб ахвярах няма, паводле розных ацэнак, мова ідзе аб некалькіх сотнях чалавек. Нідэрланды і Вялікая Брытанія першымі сёння пачалі 4-дзённае галасаванне на выбарах новага складу еўрапейскага парламенту. Да нядзелі, 7 чэрвеня, маюць прагаласаваць усе 27 краінаў звязу. Правам голасу валодуюць 375 мільёнаў грамадзянаў. Паводле апытанняў, яўка выбарца будзе нізкую, паколькі паўнамоцтвы еўрапарламенту абмежаваныя і ў вялікай ступені застаюцца малавядомымі для шырокай публікі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 50-й дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з ўразвязамі ЗША. Прэзідэнт ЗША заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Аляксандр Лукашэнка разлічвае на пасярэдніцтва Ізраілю ў дыялогу з Захадам. Ён зрабіў гэтую заяву ў часе гутаркі з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам, які знаходзіцца з візытам у Беларусі. Авігдор Ліберман сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. У часе перамоваў абмяркоўвалася балючая для Ізраілю тэма шчыльнага супрацоўніцтва Мінску з Тэгераном, а таксама магчымасці пашырэння эканамічных сувязяў паміж Беларусю і Ізраілем. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Аляксандр Лукашэнка ў часе сустрэчы з міністрам замежных справаў і віцэ-прэм'ерам ураду Ізраілю Авігдорам Ліберманам заявіў, што гэтая краіна для беларусаў не чужая, бо цяпер там жыве не адзін дзясятак тысяч выхадцаў з Беларусі. Прыход у Ізраілі да ўлады новага ўраду, на думку Аляксандра Лукашэнкі, трэба выкарыстаць для таго, каб палепшыць адносіны паміж дзвюма краінамі.
Я думаю, Ізраіль ад гэтага толькі выйграе, а Беларусь тым болей. Што там скрываць? Мы, канешне, будзем вельмі рады і благодарны благодарны вам, если вы внесете свой личный вклад, и авторитет Израиля поспособствует нормальным отношениям не только с Европой, но и с Америкой.
Але Авігдора Лібермана непокоїть інший вектор міжнародних сувязяў Беларусі, яе актыўнае супрацоўніцтва з Іранам. Спадар Ліберман у размове з беларускімі ўладамі выказаў пазіцыю Ізраілю, які вельмі занепакоены спробамі Ірану адмаўляць галакост габрэяў у Другой сусветнай вайне і заклікамі прэзідэнта Ахмадзінежада сцерці Ізраіль з мапы свету.
Іран – угроза нестабільнасці всему Бліжнему Востоку. Все те тэрарысты і баевікі, которые дзействаюць в нашым рэгіёне, они все подготовлены в Иране, пользуются иранскими вооружениями, иранскими деньгами. Мы эту свою точку зрения объясняем последовательно во всех странах, на всех уровнях. Я надеюсь, что и тут мы достигнем взаимопонимания.
Спадар Ліберман таксама заявіў, што апошнім часам дыялог Беларусі і Ізраілю актывізаваўся. Ён выказаў спадзеў, што ўвосень з візітам у адказ ягоную краіну наведае беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Не выключыў ён і прыезду ў Беларусь прэзідэнта Ізраілю Шымона Перэса, які нарадзіўся на беларускай зямлі. І Ліберман, і ягоны беларускі калега Мартынаў казалі пра неабходнасць актывізацыі эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін, якое знаходзіцца на даволі нізкім узроўні. Летась двухбаковы таваразварот паводле падлік ізраільскага ўраду склаў 28 мільёнаў даляраў. У 2008 годзе Ізраіль інвеставаў у Беларусь 11 мільёнаў даляраў. Сапраўдным прарывам тут можа стаць інвестыцыйны праект ізраільскай кампаніі Fishman Group па будоўлі інфраструктуры Менскага парку высокіх тэхналогіяў агульным коштам у паўмільярда даляраў. Вывучаюцца магчымасці інвестыцыяў і іншых буйных ізраільскіх кампаніяў у галінах капітальнага будаўніцтва, энергетыкі, банкаўскай сферы, сельскай гаспадаркі, турызму. Гаворыць министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов.
Рассчитываем, что в этих сферах есть особые возможности для продвижения вперед, но никакие другие сферы также не исключены, все будет зависеть от наших израильских предпринимателей и предприятий.
Паводле ацэнак абодвух бакоў, адукацыйнае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Ізраілю развіваецца досыць актыўна. Як паведаміў спадар Ліберман, толькі на сёлетні славянскі базар у Віцебск прыйдзе 100 ізраільскіх артыстаў. Сёння ў прысутнасці міністраў дзвюх краін была падпісаная праграма культурнага, адукацыйнага і навуковага супрацоўніцтва паміж Беларусцю і Ізраілем на 2009-2012 гады.
Расказваў Валер Каліноўскі. 500 мільёнаў даляраў гатовыя ўкласці ў беларускую сіліконавую даліну ізраільскія бізнэсоўцы, паведаміў Авігдор Ліберман. Спадзяюся, праект стане флагманскім караблём, які дапаможа і іншым інвестарам прыйсці ў Беларусь, сказаў ён. Тым часам у чаканні новых замежных пазыкаў Беларусь павялічыла ліміт знешняга дзярждоўгу на 2 мільярды даляраў, альбо на 33%. Паводле афіцыйных дадзеных, знешні дзярждоўг Беларусі за першы квартал павялічыўся ўжо больш як на 34%. Ці ўяўляе пагрозу Беларусі падвышэнне яе запазычанасці, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле вынікаў сакавіка асноўнымі крэдытэрамі Беларусі выступалі Расія, Міжнародны валютны фонд, Венесуэла, Усесветны банк, Кітай і Італія. Цяпер чакаецца чарговая і апошнія траншы расійскага крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў і чарговыя траншы крэдыту МВФ больш як на 1,5 мільярда даляраў. У звязку з гэтым павялічаны ліміт знешняга дзярждоўгу, што робіцца нячаста. Эканаміст Александр Чубрык адзначыў.
Дійшла до того етапу, коли ми почали нарешті назапашувати фондовий долг. Шкода, звісно. У нас існує, бачите, шмат різних лімітів. Все регулюється. У тим ліку регулювався і максимальний комір фондового долгу. Коли він регулюється, то його треба час від часу переглядати, коли довг росте. Ну, це як переглядати бюджет початкового мінімуму. Добре, що не раз на квартал переглядається. А так ось перший раз. Відать, хочуть ще ніде набирати тільки грошей.
Міністр фінансів Андрій Харкавець заявив, мовляв, дзярждоўг Беларусі застаецца на нізкім узроўні. На 1 красавіка ён склаў 10% валавога ўнутранага прадукту, а да канца гэтага году чакаецца яго павелічэнне да 14%. Аднак, паводле эканаміста Леніда Злотнікава, апроч дзярждоўгу ёсць яшчэ запазычанасць прадпрыемстваў і камерцыйных банкаў.
Ёсць небяспека ці не, гэта не залежыць ад велічыні гэтай запазычанасці, а залежыць ад нашых магчымасцей нават і гэту запазычанасць пагасіць. Вось Кудрын адказаў, что уже есть проблемы со звертанием российских кредитов, навод выделенных на льготных умовах. Справа у тым, что нашим предприемствам и банкам в этом годе повинно звернуть 10 каля 4 миллиардов доляров, которые были запозычены в минулых годах. И вот чем отдавать эти запозычанности, ёсць, гэта праблема. А па-другое, увесь час расце адмоўная сальда знешняга адліваў баланса. Гэта сальда таксама трэба пагашаць. Бягучая сітуацыя такая, што вось гэта цяжка аддаць. Гэта не дэфолт, але сітуацыя фінансава цяжкая.
Беларускі ўрад чакае новых крэдытаў. Да прыкладу, афіцыйны Менск накіраваў Расіі просьбу аб крэдыце ў 9 мільярдаў даляраў на будаўніцтва АЭС. Каментуючы сітуацыю, былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслав Данкевіч адзначыў, што сукупны доўг краіны ў два разы большы, чым чыста дзяржаўны.
Куда ў нас сёння крэдыты эти агромныя ідуць? В основном они идут ведь не на производительные цели, не на оборудование, не на технику, не на модернизацию производства. Они идут на оплату импорта и на поддержание обменного курса белорусского рубля. На поедание идет. И эта власть может таким путем получить, прожить, а только будущее правительство и поколение будут рассчитываться по этим долгам.
Поводле Станислава Данкевича, теперешний стан экономики Беларуси – это выник политики белорусского керовництва.
Это все ошибки в внутренней экономической политики и ошибки той модели, которая избрала авторитарный наш режим. Надо менять модель, надо решать проблемы, которые стоят перед экономикой, и не надеяться на внешние займы, что переживет с помощью внешних денег лихолетие и заживем потом нормально. Такого ж не будет.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Між тым, агульная замежная запазычанасць, дзяржаўная і прыватная разам, дасягне да канца гэтага году 20 мільярдаў даляраў. Крэдыты нагадаюць пра сябе ў 2012-13 годах, калі прыйдзецца аддаваць грошы і працэнты з пазык. Ці ёсць небяспека для будучыні Беларусі ў сувязі з ростам вонкавай запазычанасці? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Для любого государства, которое увеличивает внешний долг, есть опасность для будущего. Для любого государства.
Может быть, в каких-то ситуациях это разумно. Я вообще не экономист, может быть, не очень хорошо владею этим вопросом. Мы же тоже, допустим, берем в каких-то ситуациях кредиты, потому что нам нужно сейчас что-то купить и выжить. Если мы знаем, что в дальнейшем мы сможем их вернуть, почему мы не можем их взять?
Кредит набрать под что-то. А потом чем-то надо отдавать и уплачивать на кредит. Значит, на нашего предприятия чтобы работали, чтобы промышленность работала. А иначе ничего не будет.
Не нужно кредиты брать. Жили раньше без кредитов, и замечательно было.
Раз ты берешь в долг, значит, уже что-то у тебя не в порядке. Значит, нужно смотреть у себя, искать причину, что это тебя заставляет. Нужны специалисты, пусть они анализируют.
Я думаю, что в плане экономики опасность есть. Поднимаются цены на все. И в связи с этим, наверное, опасность нашему кошельку в первую очередь.
Безусловно. Ну, как всякий долг надо отдавать. Для того, чтобы отдавать долг, надо больше зарабатывать. А в условиях кризиса есть такие перспективы? Нет. Так что будущее неизвестно, неопределенно.
Мне кажется, нет. Правительство знает, в принципе, что делает. Ведь там люди образованные.
Вероятно, есть. Любой долг надо отдавать, а любой долг отдается с какими-то процентами. Какие-то пути будут искаться для того, чтобы вернуть, а если сейчас нет, то где их потом возьмут? У нас и возьмут. На карман населения ложится долг.
Я думаю, что нет. Уверенность президента, как хозяина, он уверен, что такое не может быть, и я в него верю.
Страна берет кредиты, да что-то не дают Лукашенку кредиту. Сейчас у нас кризис, страшно брать кредит.
Ці ёсць небяспека для будучыні Беларусі ў сувязі з ростам вонкавай запазычанасці? Так на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля. А слухачы «Свабоды» могуць адказаць на гэтае пытанне на нашым сайце свабода.орг альбо па тэлефоне. Вашы думкі і меркаванні прагучаць у нашых праграмах.
Званкі на «Свабоду».
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
По белорусским телеканалам несколько разов поведомлялось, что с залы Жодинского суда утек подсудный. Я несколько разов присутничал коля будинка суда, коли там судили оппозиционеров, удельников митингов и пикетов. Я там каждый раз бачил не меньше, как роту АМАПа, чи спецназа. Там и муха не пролетить. А лишь такие, как для влады, значно небезпечней, чем банды Морозова, Римаса, Солдатенко и это утекача разом узятых. Дякую за увагу. Илья Копыл, город Мен.
Агляд званкоў на «Свабоду» прагучыць сёння ў нашай праграме пазней. Слухачы гэтым разам каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева пра беларуска-расійскія дачыненні, падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, а таксама каментуюць іншыя тэмы. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. П'ятдесятий день за кратами протягує голодовку предпринимальник Миколай Аутухович, який протестує супроць незаконного, як він лічить, кримінального переследу. Беларусь розлічує на допомогу Ізраїлю у нормалізації дочиненню з еврозв'язами США, заявив Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром заміжних справ Ізраїлю Авігдором Ліберманом. Президентським указом змінене обмежування заміжної запозиченості білоруського уряду. Тепер агульна сума кредитів може законно дійти до 8 мільярдів доларів. 4 червня у Польщі відзначають 20-ту годовину перших вольних виборів, які поклали початок процесу трансформації. Президент США Барак Обама закликав відчинити нову сторінку у стосунках своєї країни з ісламським світом. Олександр Мілінкевич узначалив Аргкомітет Білоруського Європейського форуму. Форум було вирішено провести у середині листопаду. Ви на хвалях Радіо Свобода. 4 червня 1989 року у комуністичній Польщі відбулися частково демократичні парламентські вибори. Велика підтримка, яку отримали на виборах кандидати опозиційного профсоюзу «Солідарність», привела до сформування першого некомуністичного уряду у Народній Польщі і до мирного переходу від комуністичної системи до демократичної. У ширшому контексті польські вибори фактично спровокували імкливий розпад комунізму у країнах так званого соцлягеру. Про те, що сталося в Східній Європі у другій половині 89-го року, ми будемо говорити з аналітиком Радіо Свобода Яном Максимюком. І, Ян, спочатку агульне питання. Чому так званий соцлягер розсипався за лічені місяці після виборів у Польщі?
Ну, безумовно, і вибори у Польщі, і події у інших соціалістичних країнах стали можливими у значній мірі дякуючи тому, що Совєтський Союз під керівництвом Міхаїла Горбачова вже не являвся таким усімогутним, як раніше. Польські комуністи правильно розлічили, що в Москві у 1989 році було не до того, щоб боронити соціалізм у Польщі. Так само несумненно, що мирна передача влади комуністами у Польщі мала великий вплив на те, що сталося в наступні місяці Україна так званого соцлягеру.
Ну і давайте пригадаємо коротко, як скончилася комуністична ера в Східній Європі. З чого варто почати?
Ну, з ГДР, з Германської Демократичної Республіки. У вересні почалися перші антикомуністичні демонстрації в цій країні, які збирали вже сотні тисяч удільників у кастричнику і листопаді. Громадяни ГДР почали масово покидати свою країну і перебиратися у ФРГ. Спочатку праз Угорщину, яка відчинила межу з Австрією, а потім праз Чехословаччину. 9 листопада упав Берлінський мур, і ГДР відблокувала межу з ФРГ. 7 снежня почалися перемови за круглим столом у ГДР, які закінчилися рішенням створити одну державу з Західною Німеччиною. Ну, а 24 снежня Західна Німеччина відмінила візи для громадян у ГДР.
Ну і пригадаємо, як було у Чехословаччині і в Угорщині.
17 листопада почалися антикомуністичні демонстрації у Празі. Домова опозиційного громадянського форуму з комуністами о передачі влади пройшла так гладко, що переход Чехословаччини від комунізму до демократії у листопаді і снежні 89-го року історики і публіцисти назвали оксамітною революцією. 29 снежня президентом Чехословаччини вже став Вацлав Гавел. Ну а в Угорщині 7 кастричника комуністична партія змінила назву і відпрочила комуністичну ідеологію. 18 кастричника парламент увів зміни в Конституції, гарантуючи існування шматпартійної системи, а 23 кастричника прийнята декларацію об зміні назви держави на Республіку Угорщини. Ну, а перші свободні вибори у цій країні відбулися у соковіку наступного року.
Ну, не усюди було так гладко, як самітно, згадаємо хоча б Румунію.
Так, вихід з комунізму у Румунії був коротким, але вельми драматичним. 15 снежня 89-го року почалися антиурадові демонстрації у Тимішоарі, і румунський диктатор Ніколай Чаушеску дав загад війську і спецслужбам вжити зброю супроць демонстрантів. 22 снежня влади ввели надзвичайне становище, але вже не змогли утримати ситуацію під контролем. Війська стала на бок демонстрантів, схопила Чаушеску разом з жінкою, коли не спробували втекти з країни, і розстріляла їх.
Ну і про когось варто ще згадати? Ми нікого не забили, ні?
Забили про Болгарію. Болгарія прочнулася найпізніше і пішла за прикладом інших уже у 1990 році. У лютым камуністы адмовіліся ад улады, а ў чэрвені адбіліся першыя свабодныя выбары ў гэтай краіне.
Ну, я дадам, што ўвесну 90-го ў Беларусі адбыліся выбары ў Верховны Савет 12-го склікання, якія хоць не былі ні цалкам свабоднымі, ні справядлівымі, але тым не менш з'явіліся найбольш дэмакратычнымі за ўсю гісторыю сучаснай Беларусі.
Вялікае княства літоўскае – сярэднявечная дзяржава на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Украіны, часткі Расіі. На думку гісторыка Алеся Краўцэвіча, ВКЛ – гэта гістарычны міт, які дапамог беларусам у 20-м стагоддзі адрадзіць сваю дзяржаўнасць.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. 50-ы дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтухович, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу і дамагаецца таксама вызвалення Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі, якія праходзяць па адной з ім крымінальнай справе. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Як пачуваецца Мікалай Аўтухович на 50-ы дзень галадоўкі? Дзяжурны валадаркі, дзе трымаюць вязня, звестак пра гэта не дае, як і кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Светлана Бароўская, якая кажа, што ёй нічога не вядома пра стан здароўя галадоўніка. Адвакат Павел Сапелка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам 2 чэрвеня. Павел Сапелка згадвае, што вязень трымаўся мужна, але было відаць, наколькі ён аслабеў.
Сам прыходзіць следчы кабінет, праўда, время ад времени чувствуецца, што накатвае слабасць. И, как это называется, ложится на сложенные руки на стол. Но в целом рассуждает совершенно здраво, мыслит живо, внутренне явно готов добиваться правды.
Сегодня с предпринимальником звуковыску Юрием Лявоновым, якого тримають у Валдарцы разом с Миколаем Туховичем и Владимиром Осипенком, дозволили встретиться жонцы и дочкам. Это было первое спотканье после арешту Юрия Лявонова 8 лютого. Спотканье должилось 50 хвилин. Дочка вязня Юлия Михнюк сказала, что ей было болюче глядеть на батьку, коли его заводили у покоя для спотканья. У гэты момент яна нават заплющила в очи. Поводле яе, батька почувается добра, не скардится на умову утримання, а про расследование каже, что с ягоным уделом давно не было никаких следчих дзеянняў.
Условия, сказал, неплохие. Камера рассчитана на 8 человек, сидит 6. Прохладно, говорит, камера. Во всех остальных камерах душно, говорит, это прохладно.
Какие-то следчие дзеянні з ім вядуцца по справе?
Нет, он сказал, что уже долго к нему никто не приходит. Говорит, я даже не знаю, что-то сейчас так глухо вдруг стало резко. Никто ничего не говорит. Второе дело, но папе говорит, не знаю, что за второе дело, говорит, а какое-то хотят соединить, говорит, а что это, почем это, говорит, ну не знаю.
Нагадаю, были звестки, что до справы про подпал дома милицианта у Ваковыску, у чем подозреваются Аўтухович, Лявонов и Осипенко, небыто собираются долучить обвинувачивание у заховывания зброи, а миновито гранатомету, який, по воле некоторых крыниц, был знойдены у Ваковыску. Однако, так это тене справдить не удалось. Следший Виталь Кухаронок, який ведя справу, отмовляется контактовать с журналистами. Вот что он сегодня отказал на звонок корреспондента «Свободы».
Кто вы? Олег Груздзілович, Радио «Свобода». Нас тыкает, коли эта справа будет завершена, коли я передаю в суд.
Никаких интервью я не даю.
Дачка Юрия Леонова Юля Михнюк поведомила, что ей батька, ведая про голодовку Аўтуховича, захопляется ягоной мужностью, але закликая спынить голодовку, как не рисковать здоровьем. Своей вины тата по-ранейшему не признает и кажет, что не изменить этой позиции, сказала Юля Михнюк.
Мікалая Аўтуховіча, ягонага былога намесніка ў фірме «Нікатранс» Юрыя Лявонава і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенку падазраюць у падпале дома міліцыянта з Ваўкавыску. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а пацярпелы не мае да Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі ніякіх прэтэнзій.
Невялічкая вёска Газа, магчыма, неўзабаве стане вельмі вядомай на ўсю краіну, бо гэта найбліжэйшы населены пункт ад той самай атамнай электрастанцыі, якую плануюць пабудаваць у Астравецкім раёне. Што думаюць пра будучае суседства з мірным атамам жыхары Газы? Пра гэта і не толькі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Расповедь Дмитра Бартусіка пра газу вы пачуеце пазней. А сёння на самым высокім узроўні ўзгадвалася пра іншую газу. Прэзідэнт США Барак Абама выступіў з праграмнай прамовай наконт паляпшэння дачыненняў з ісламскім светам і адраджэння блізкаўсходняга мірнага працэсу. Звяртаючыся да ізраільска-палестынскай праблемы, Абама падтрымаў ідэю вырашэння канфлікту шляхам стварэння дзвюх дзяржаваў. І ён заклікаў Ізраіль спыніць пабудову новых пасяленняў на палестынскай тэрыторыі.
Ізраільцы мусяць прызнаць, што так як нельга адмаўляць права на існаванне Ізраілю, таксама нельга адмаўляць такое права і Палестыне. Злучаныя Штаты не прызнаюць законнасці пабудовы новых ізраільскіх пасяленняў, гэтая пабудова парушае ранейшыя дамоўленасці і падрывае намаганні дасягнуць міру. Час спыніць пабудову пасяленняў.
Закранаючы адносіны США з Іранам, Абама прызнаў, што абодвум бакам будзе вельмі цяжка пераадолець 10-годдзе недаверу, але запэўніў, што Вашынгтон будзе імкнуцца да гэтага з мужнасцю, шчырасцю і рашучасцю. Барак Абама заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Выступаючы з вялікай прамовай у Каірскім універсітэце, ён сказаў, што гэтыя стасункі можна будаваць на ўзаемных інтарэсах і пашане.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Я прыехаў сюды ў Каір, каб паспрабаваць даць новы пачатак адносінам паміж Злучанымі Штатамі і мусульманамі ва ўсім свеце. Пачатак, які б грунтаваўся на ўзаемных інтарэсах і ўзаемнай пашане, на той ісціне, што Амерыка і іслам не выключаюць адно аднаго і не мусіць супернічаць адно з адным. Наадварот, яны перакрываюцца і раздзяляюць агульныя прынцыпы. Прынцыпы справядлівасці і прагрэсу, талерантнасці і годнасці ўсіх людзей.
Паводле Абамы, Амерыка не хоча, каб яе войскі заставаліся ў Афганістане і не плануе пакідаць там вайсковыя базы. Але ён даў выразна зразумець, што пакуль у Афганістане будуць экстрэмісты і пакуль Пакістан будзе ставіцца варожа да Амерыкі, Вашынгтон утрымае сваю вайсковую прысутнасць у гэтай краіне. Больш дэталяў пра сённяшнюю прамову Барака Абамы ў Каірскім універсітэце на нашым сайце свабода.орг. Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Становішча на буйнейшых прадпрыемствах Менску працягвае пагаршацца. Рабочыя трактарнага заводу гавораць пра паступовы пераход асобных цэхаў на 4-дзённы працоўны тыдзень. Самазвалы МАЗу запоўнілі ўсю навакольную тэрыторыю, а гандлёвыя кантракты прыраўнаныя да службовай таямніцы. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Агульная праблема ўсіх прамысловых прадпрыемстваў Беларусі – згортванне экспартных паставак. Паводле апошніх дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, гандлёвы баланс Рэспублікі Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Так, аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці і вытворчасці пральных машын гэта і раней так было, што вялікая доля іх на складзе. Але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах. Гэта тое, што і чакалася.
На мяжы крытычнай сітуацыя на Менскім аўтазаводзе. Грузавыя аўтамабілі МАЗ запоўнілі практычна ўсе пад'езды да прадпрыемства. Па некаторых звестках пакупнікоў чакаюць больш за 8 тысяч новых аўто. Як гаворыць адзін з аўтазаводцаў, які нядаўна звольніўся з прадпрыемства, цяпер усе кантракты маюць статус унутранай таямніцы.
Там очень, да, жорстка это все дело. Сразу займёт службу безопасности, кто чего кому рассказал, там, так далее. То есть, знаете, КАМАЗ, например, тут стоит, там, проще массовый еще пока работает. Кому-то что-то продают. Все эти контракты сейчас, это исключительно коммерческие секреты. Ну, тем более, что есть там российские достаточно.
Як і МАЗ, менскі завод «Атлант» працуе перадусім на склад. Рабочы канвейера спадар Міхаіл кажа, што асноўная прадукцыя, лядоўні і маразільнікі, пераважна акумулюецца ў складскіх памяшканнях. Практычна няма попыту на пылесосы і пральныя машыны, якія коштамі перавышаюць нават некаторыя замежныя аналігі. Начальнік управлення маркетингу Менскага «Гарызонту» Андрэй Арлоў выказвае упэўненасць адносна бізнес-перспектываў прадпрыемства. На яго думку, фінансавы крызіс не павінен асабліва паўплываць на аб'ёмы вытворчасці і прадукцыі маркі «Гарызонт». У прыватнасці, створанае летась беларуска-кітайскае прадпрыемства разлічвае не толькі вырабляць, але і прадаваць штогод 1 мільён мікрахвалевых печаў.
Слово «крызіс» на сьогодні дзень настолько воздействует, што кожен хоче какую одну составляющую видеть, організовує совместне предприятие по випуску мікроволнових печей з загрузкою до мільйона штук. Ми розуміємо, що це внутрішній ринок, не резиновий, этот об'єм ми не впихнемо. Звісно, ми орієнтуємося на експортні ринки, в тому числі і на Росію. СП для этого и создавалась еще более конкурентная возможность нашего продукта на тех рынках.
Начальник управления маркетингу Менского горизонту Андрей Орлов. После выпуску новину «Подороже свободы».
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18:30 у студыі навінаў Сергея Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. 50-ты дзень за кратамі працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Ён пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. Аўтуховіч патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць ім меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. 2 чэрвеня расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Расіпенкі было падоўжанае да 3 ліпеня. Юрыю Лявонаву сёння ўпершыню дазволілі сустрэцца з сям'ёй. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязамі ЗША, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справ Ізраілю Авігдорам Ліберманам. Беларусь і Ізраіль падпісалі дамову аб праграме культурнага, адукацыйнага і навуковага супрацоўніцтва на бліжэйшыя 3 гады. Салігорскі суд не задаволіў пазоў маладафронтаўца Івана Шы да вайскоўцаў. Іван намагаўся, каб суд прызнаў дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага вайсковага прызыву незаконнымі. Камандаванне часткі пад Лепелем, дзе служыць маладафронтавец, не адпусціла Івана на суд. Нягледзячы на хадайніцтва бацькі і адваката, суд палічыў магчымым разглядаць пазоў без Івана. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў адкрыць новую старонку ў дачыненнях паміж ЗША і ісламскім светам. Выступаючы ў чацвер з праграмнай прамовай у Каірскім універсітэце, Абама падкрэсліў, што злучаным штатам і мусульманскім краінам няма патрэбы супернічаць, а іх дачыненні павінны грунтавацца на ўзаемных інтарэсах і павазе. У Пекіне кітайскія праваахоўныя органы сёння блакавалі плошчу Цянанмэнь, дзе роўна 20 гадоў таму адбыўся гвалтоўны разгон шматлікай студэнцкай дэманстрацыі пратэсту. Улады Кітаю зноў апраўдалі свае дзеянні, якія прывялі да чалавечых ахвяраў 20 гадоў назад, і адкінулі патрабаванне ЗША абнародваць звесткі аб ахвярах як грубае ўмяшанне ва ўнутраныя справы Кітаю. Нідэрланды і Вялікабрытанія першымі сёння пачалі 4-дзённае галасаванне на выбарах новага складу еўрапейскага парламенту. Да нядзелі 7 чэрвеня маюць прагаласаваць усе 27 краінаў звязу. Правам голосу валодуюць 375 мільйонаў грамадзянаў. Паводле пытанняў, яўка выбарца будзе нізкую, паколькі паўнамоцтвы Еўрапарламенту абмежаваныя і ў вялікай ступені застаюцца малавядомымі для шырокай публікі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры беларуская Атлантыда. А зараз падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Газа, што ў Астравецкім раёне.
Калі ехаць з Вільні ў Полацак, дык назву гэтай вёскі не заўважыць немагчыма, бо гэтае слова не сыходзіць з міжнароднай стужкі навінаў ўжо паўстагоддзя. Многія так і чытаюць указальнік «Газа». Хоць вёска называецца «Газа», зрэшты не здзіўлюся, калі з часам націск зменіцца ў газавы бок, бо па плянах улады менавіта каля газы павінна распачацца будаўніцтва беларускай АЭС. Ніна Казанова.
казак, карэнная газаўчанка, была і настаўніца, усё жыццё працавала ў мясцовай школе. Жыве старая каля самай дарогі, па якой у дзень і ў ночы праносяцца цяжкія фуры.
Откуда такая назва у вёскі?
Газа, ад слова гожа, прыгожае месца. Гожа, значыць, прыгожае месца. Мы некалі ў школе дакапваліся ў энцыклапедыі, там усюды глядзелі. Гожа, значыць, прыгожае месца. Месца тут сапраўды прыгожае. Вот тут ўжо зрабілі меліярацыю, вот. А раней жа ж тут, Боже, столько было чаромкі, арэшаўнікаў. Так салаўі спявалі. Тут як выйдзеш, ласі сюды прыходзілі. Ой, які ў нас тут жывёлы.
А кажуць, да вас ўжо не ласі ходзяць, а геолагі, так?
А, да, да нас ўжо выразалі, во ўсё выпілавалі ўсе дрэвы. Ну, можа ж, гэта і пні выкарчуць, не ўжо ж дзе пні будуць стаяць. Надта ж не парашо.
А дзе будзе станцыя?
А станцыя будзе тут ўжо зусім блізка, кіламетры два. Ну, напісана было, што будуць адзін толькі хутар знасіць, а ўсе астатнія стануцца на месцы, і той хутар не жылы.
А народ як чакае з'яўлення станцыі? Са страхам ці наадварот, за радасцю?
Як? Як хто? Адны прывествуюць, што будзе нешта добрае, што будзе, а то ўжо заглохла вёска. А другія, ну, з адной стороны, і так, і так. Мы і так не скучаем, фуры дзень і ноч ідуць. Я теж за. Буде хоч може життя кипіти, хоч на старі гади.
Цікаво, що хвалює газаучан не стільки факт будучого сусідства з АЕС, кільки тоє, хто буде тую станцію будувати.
Росіяни в Ультаї, в газеті було написано, і можуть направо і налево цемент розкрасти. І що це буде, треба ж, щоб це вже було так добре, що вже це добре зроблено, щоб все було благополучно. Ответ такий, що буде надто, що вже строго, надто буде контроль великий.
Самое тяжкое у журналистской працы – знайсти добрый заголовок для артикула, и островецкого журналиста Эдуарда Свирида можно повиншовать с удалыми знаходками, без жартов, что не заголовок, то маленький шедевр, что правда накированный только в один бок. Цитую, «Не треба бояться АЭС, радиофобия, тифобия хлусни, лепш один раз убачить, поміж нами дилетантами». Довер грунтується на правді. АЕС – безпека і надійність. Страх – винік неведання. Ті неправда – здорово. І треба аддаць належнае калегу. Ягоная праца не праходзіць марна. Паслухаем газаўчан.
Нам ужо все равно.
А тут молодь ёсць, дзеці.
Ну, маладых ёсць же ж. Сянюць один, другі унука. Двое дзяцей, там один, три. Ну, это говорит, что это с Китая хотели, были эти, приехавши сюда и глядели, аля, что там есть китайцы, хочет приехать, аля, как при своей семьей все. Нехай я хочет так будуять, аля, китайцы кажут, что это, то у китайцев только одно дитё можно робить.
Не, ну, как сюда приехали китайцы, и они бы нараджальность бы подняли.
Ну, так нарабили бы не требовало, тогда и Лукашенко уже платить на детей ничего.
До размовы долучается другий мужик, господар серьезного цагляного дома с телеталеркой.
Ну, страху, так, який тут страх? Вот 90 годов, вот 70, страху немає. Одна, вон, вторая, третья, четвертая, пустая, там по 70 годов, ну и все, и вот по страху им безразлично. Жили б годов 20 мужики, ну хотя бы такие, вот, как ты там, вот, уже совсем по-другому было бы. А тут никого нема, вот, и по всем страху. А ёсць адзін, які той спіўшыся, ходзе малады. Ну і вот і па ўсім няма ўжо ўсё, там счытаныя людзі.
Вы слухаеце «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Газа, што ў Астравецкім раёне.
Сярод лічаных людзей Газы я знайшоў вельмі прыгожую пані. Юзефа Язэпаўна Янецкая – равесніца расійскай рэвалюцыі. І, нягледзячы на свой паважны ўзрост, захоўвае цудоўны выгляд і памяць. А як спявае? Яе польская мова такая ж бездакорная, як і беларуская.
Вы поляцы, вы радавцы, чаго вы сядзіце? Ваша польская звняволь, Было темне вече. Плаче ойчец, плаче матка, плачу мале дядки. Повибрали з польське хлопцу, як з огрудка квятки. Повибрали, повибіжли далеко за море, ані жона не родиться, дочекати не може.
В які часи є на складі на гэтая пісня?
Це складено в воєнне время. Це буде так, як Польщу забрав немець, а тоді ж немця погнав русський. А тоді обратно небес був вернувшись. Тут і Литвини були, і тут Боже змінялося все як як.
Про що говорить з пригожими панями? Про Лукашенку і АЕС ні в яким разі. З пригожими панями треба говорить про кохання.
Вспоминається гади і польські, бо мені не дрено було жити, мені було добре жити. Мої батьки були розумні, не п'яниці, до мене ухажору много було. Ой, скільки їх там могли. І таких, що мама на мене казала, гляди, вона відправляла мені молодою замуж. З першим мужем навіть його не знала. Ну, звісно, 18 років ще не було якраз.
Слухайте, а тоді частіше виходили замуж. Можна було дівчині вийти по коханні, чи ні?
Можна було. Моя сестра по коханні вийшла, а я ні, так. А після, як вийшла, гордилася, що то ж я багата. Приїду до батьків на одним коні, тоді приїду на другим, інакшим. А був файний. Не скажу нічого дрянного на першому. Він сильний був, здоровий, ну, хороший був, високий, чорнявий, волоси чорні були, очі сині, сам ружовий, круга морду, спритний був. Ну, подобався. А й багатий, як вийшла, так я ж кажу, гордилася, що це ж от забагато вийшла замуж. А по любві було таких моя сестра. Сказала, коли за цього не віддащо, коли за його не віддащо, то зовсім ні за якого не пойду. А нарешті, після каже, не віддащо, мені за його таке смерть собі зроблю. А такі гуляші буває вип'є, так нікому і окно поб'є.
Ну, щасливо жила, добре, ні?
Ну, каб сказати добре, то ні, я лепі жила.
Ну, чому ж такая несправедливость, як по коханні, дик обов'язково п'яниця і гуляка? А зараз вернемся до нашей першой суразмовцы, Ніни Казак. Памятаєте гучную справу 2007 году, коли белорусским войсковым судом некалькі десятков чоловік были приговореныя до довгих терминов зняволення? Увесь пограничный отряд, який працаваў на пункте пропуску Котловка, сеў за краты. У справе фигуравалі сотні тысячаў даляраў левага навару. Оказывается, сын Ніни Казак был одним из фигурантов той справы. И для этой семьи близкость мяжи сталася куды больше страшнейшую за митичную АЭС.
И мой сын сядет. Не за что сядет, но...
А за что?
50 человек. Целый отряд.
Целый отряд.
Пограничники. И он 7 месяцев порабил, 7 годов получил. Вот и все. А батька с маткой думает, как кормить двое детей его. Отчинял вот только забор, брамки этой на границе. Позвонить пропустить. И все. И должен был пропустить. Бо за его высшие чины были. И они гроши забрали, а эти хлопцы сидят.
При всей повазе до Фемиды я не могу уявить, что все 50 помежников однольково заслужили свои великие термины. Гэтый суд 2007-го вельми нагадывая судилищи, якія отбывались 70 годов до яго. Что правда, теперь узникла іншая проблема – знайсти жадаючих служить на мяжи. Объявы друкуются и у Островецкой правде, и огучваются на Сморгонской телевизии. Раней такого не было. Я бы докладно не пошел туды працавать. Деля чаго? Каб праз паўгады працы стаць ахвярным казлом для генералаў, за выкананы загад атрымаць дзясятак гадоў лагеру і быць пазбаўленым нават амністыі.
Пачытала ўчора ўзвездзе пра амністію. Ну што ж, там толькі непаўналетнія, там цяжарныя жанчыны. Радзіўся сын, якраз і быў прыгавор. Не было дзяцей 7 гадоў, і радзіўся хлопчык. Треба було всього там не пережити. От такі є справи. А тут, ну що ж, життя буде бити ключом, ясна справа, ну, певно ж уже того, що було, не буде.
Дмитр Бартосик розповідав про вёску Газа, што ў Астравецкім раёне. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Пяцідзясяты дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і США, заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Лібарманам. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. 4 червня ў Польшчы адзначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Аляксандр Мілінкевіч узначаліў аргкамітэт беларускага еўрапейскага форуму. Форум было вырашана правесці ў сярэдзіне лістападу. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Працягу успамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні слухайце на нашых хвалях сёння пазней. А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Вялікае княства літоўскае». З гісторыкам Алесем Краўцэвічам гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Вялікае княства літоўскае. Ці поўны назоў Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае, сярэднявечная дзяржава на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Украіны, часткі Расіі, утвораная ў 1248 годзе са сталіцай у Вільні.
Вялікае княства літоўскае, ці скарочана ВКЛ, гэта гістарычны міт, які дапамог беларусам у 20-м стагоддзі адрадзіць сваю дзяржаўнасць, але не быў цалкам рэалізаваны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вялікае княства літоўскае цалкам знікла з еўрапейскай мапы пасля падзелу Рэчы Паспалітай пры канцы 18-га стагоддзя. Але ж, калі ж і ў звязку з чым адраджаецца гэтае дзяржаўнае ўтварэнне ў свядомасці беларусаў на ўзроўні міталагічным?
Міт ВКЛ стаў найбольш патрэбны беларусам у другой палове 19-га, пачатку 20-га стагоддзя, калі пачаў афармляцца беларускі нацыянальны рух. Якраз у тыя часы ў нашым рэгіёне Еўропы, менавіта ў сярэдне-цэнтральнай Еўропе, недзяржаўныя народы, это чэхі, палякі, славакі, славенцы, харваты, літувісы і іншыя, фармавалі праграму ўласнага дзяржаўнага быту, нацыянальную праграму на будучыню. Надзвычай важнай складной часткай той праграмы у кожнага народа была гістарычная парадыгма ці пошукі даўняй сярэднявечнай дзяржаўнай традыцыі. Абаперціся на некую даўнюю дзяржаву. Чэхі на слаўнае чэшскае каралеўства ў сярэднявеччы, венгры, палякі таксама на каралеўства, харваты на сваё каралеўства, літувісы на вялікае княства літоўскае. Тыя ж народы, якія не маглі знайсці ў мінулым уласную дзяржаву, з якой маглі сябе атаясаміць, яны мусілі шукаць іншыя доказы, чаму навейшы час гэтыя народы павінны атрымаць незалежнасць. І вось, як правіла, тыя нацыянальныя рухі, якія не знайшлі парадыгмы ў гісторыі, адставалі ад другіх. Такі лёс і беларусаў. І сёння можам сцвярджаць, вважать, что объективно на роли исторического подмурка белорусского национализму наибольш придатным был миф ВКЛ. Говорка натурально про миф у сенсе культурологичным.
Але ж белорусы не здолели, чи не поспели на початку 20-го стагоддзя абаперчи национальную идеологию на историчном мите ВКЛ. Чаму яны не знайшли тады свою державу у середневеччы?
На жаль, створить белорусский миф про ВКЛ, загосподарить его державную традицию, белорусские діячі попросту не поспели. На это склалось несколько причин. Головная хиба, что вся территория Беларуси трапила под Россию после разделов Речи Посполитой. У нас не было так званого культурного пьемонту, как Клайпецкий край, ці Малая Литва, литовисов у Пруссии, Галиция у поляков и украинцев, где в этих анклавах национальных працавали школки, театры, выдавалися книги, газеты, часописы, контрабанд перевозились на территорию Российской империи, распавсюджвались сварот соячинников. А в Российской империи было заборонено нават початковое белорусское школьництво, белорусское выдавництво и нават заборонена была сама назва Беларусь. У нас не было национальной церквы, чьи діячі защепляли по народную массу национальную идею. Як уніяцкая церква в Заходній Україні, польский чи литовийский католический костел. Церква, костел всюди мели свои структуры и не доходили практично до кожного человека. У нас такого не было. Ось тому мы спазнилися и ВКЛ своим мифом зробили литовисы.
Коли вернуться до той середневечной державы, чи сапраўды Великое князство Литовское было могутной и уплывовой державой у Европы?
Великое князство Литовское нельга назвать супердержавой, якое удельничало великой европейской политице на полницу. Але, например, у 15-м стагодзе, коли господарил Витаут, его запрошали чешским королем, зим подписывали домовы Венецианской республики, Венгерское королевство. Были часы, коли Великое князство Литовское территориально было наивеликое державой у Европе. Конечно, она была ускраена европейской цивилизации, але была у европейской цивилизации.
А с какой державой можно было поравнать?
По уплывах можно ее поставить у шерах інших держав в Средне-Усходней Европы. Это Венгерское королевство, это Польское королевство, это Чешское королевство. Натурально, она была вельми истотным чинником у Усходней Европе.
А накольки культура этой державы была самобытной и ведомой у Европе?
Культура этой державы развивалась в традициях заходных западноевропейских, христианских, не была особливо ведомая у свете, але она становится ведомой только зараз, дякуючи тому, что с позиции сучасного гуманистичного громадства мы бачим, каким богатым был этот синтез двух традиций, усходней и заходней европейских традиций у культуры.
А чому ВКЛ так долго не воспринималось, как белорусское? Чому нават расейцы яе готовые были называть своей державой, не кажучи уже про сучасных литовцев?
Российцы называли Великое князство русско-литовской державой. Говорили, что там доминовали политичные литовисы, а культурно русские. Русский означало российский, бо белорусов и украинцев и империи не лечили самостойными народами, а только пособными галинами русского племя. Российские историки подкресливали доминование Великим князем литовским русской культуры. Навод книжки свои называли «История русско-литовского государства». Гэтыми не обгрунтовывали историчное право империи на володание землями былого Великого князства после захопу этих землев. А белорусам была придуманная сказочка про захоп их литовисами, пригнет их под литовискими, потом еще польскими панами. И, кроме того, отвечное имкнение взъеднаться с великим российским народом. Сучасный белорусский историк иронично зауважил, что еще в 14-м стагодзе белорусы ведали, что 25 кастрычника 1917 года отбудется Великая Кастрычницкая революция. И с 14-го стагодзе имкнулись взъеднаться с братерским русским народом, как разом вызвалиться с-под пригнету. Так вот писалось в подручниках и русских, а потом советских. Цикаво, что одночасово российская наука доказывала, что белорусский народ сформовался в 14-17 стагодзе, и принамсі признавала это. Менавіта у складе Великого князства белорусский народ сформовался. Але покольки белорусы были там пригнеченным народом, отрымливается, что само формование народу набывало негативное оттенье.
Але вельми часто и навод сёння можно почуть от тех же российских историков и навод у Беларуси, что белорусы и украинцы увогуле не самостойные народы. Ці можно про ВКЛ доказать, что белорусы это самостойные? Настойная нация.
И в тем лику про ВКЛ, и в тем лику про будование уластной державности, например, относно украинцев, российцы нашмат радей говорить про их несамостойность, потому что на Украине будуется национальная концепция державы. И это поважает соседи, в тем лику российцы. И покуль мы не будем будовать уластную державу, и не будем себе поважать уластным доме, то нас не будут поважать и соседи.
А какие подставы есть для того, как лечить ВКЛ белорусской державой?
ВКЛ было сапраўды великой державой. Оно и існавала больш 500 гадоў. Яно аб'ядноўвала большасць усходнославянскіх земляў. Пасля Люблінскай уніі 1569 года, калі Украіна адышла да польскага каралеўства, менавіта беларускія землі заставаліся галоўнай часткай дзяржавы аж да самага яе канца. А самае галоўнае, што ад сярэдзіны 13-га, ад пачаткаў дзяржавы, да канца 17-га стагоддзя беларуская мова заставалася мовай дзяржаўнай і мовай культуры. Яна ахоплівала ўсю сацыяльную структуру грамадства ВКЛ, ад сялян да вялікіх князёў. Менавіта таму называюць 15-16-га стагоддзя залатым векам беларускай культуры. Ад таго часу і да сёння беларуская культура не ахоплівае ўсю сацыяльную структуру грамадства. Да сённяшняга дня не паўтарылася сітуацыя з таго залатога веку. Ад тых часоў засталася агромністая пісьмовая спадчына, это летапісы, акты, прыватныя лісты, мемуары, падарожныя дзённікі, спадчына, якая да сёння вельмі дрэнна вывучаная, не засвоена беларускай культуры. Мову гэтую тады называлі рускай, русінскай, а цікава, што маскоўскай дзяржаве літоўскай.
А як адбывалася вяртанне ВКЛ беларусам? Калі і з чаго пачалася металігізацыя ВКЛ як беларускай дзяржавы?
Мы спазніліся. Толькі ў пачатку 20-га стагоддзя можна назваць кароткую гісторыю Беларусі Вацлава Ластоўскага, Доўнара Запольскага працы, у пэўным сэнсе нават Мацея Любаўскага ў 20-е гады часы беларусізацыі. Пачалося паступовае набыванне намі гэтага міту. Але не паспелі гэта зрабіць па прычыне таго, што ўсе творцы, ўсе следчыкі гісторыі былі фізічна вынішчаныя сталінскім рэжымам. Адзін ацалеў ашкалопак той вялікай гістарычнай школы Мікалай Мікалаевіч Улашчык, якога да канца яго дзён не пусцілі ў Менск хаця бы прачытаць адну лекцыю на ўніверсітэце.
Дык ці рэалізаваны ў Беларусі міт ВКЛ? Ці стаў гэты міт набыткам беларускай нацыянальнай ідэалогіі і культуры сёння?
На жаль, міф Вялікага княства Літоўскага ў Беларусі рэалізаваны толькі часткова. Дзякуючы настойлівым намаганням нашых гісторыкаў, я маю на ўвазе сапраўдных гісторыкаў, а не афіцыёзных служкаў існуючага рэжыму, спадчына Вялікага княства трывала замацавалася толькі ў колах інтэлігенцыі. Зараз адукаваны чалавек дакладна ведае, што гэта была наша дзяржава і там нашыя карані. Але міф можна назваць рэалізаваным толькі тады, калі ён авалодае масамі. ВКЛ практычна не існуе ў масавай свядомасці беларусаў, якіх законная гістарычная спадчына. Найчасцей ён атаясамляецца з сучаснай Літовай. Месца яго займае міф царскай Расіі. Менску, ў іншых нашых гарадах з'яўляюцца назвы рэстаранаў, якіх прадуктаў, смятаны, напрыклад. Па-расейску з яцямі. Як у падручніках па гісторыі Беларусі усхваляецца Муравёў-Вешальнік, добры адміністратар быў, і ахайваецца Кастуць Каліноўскі. То дзяржаўная палітыка сённяшняй беларускай улады, якая праводзіцца нават не Лукашэнкам, а, па майму перакананню, надалей кіруецца з Масквы.
Міт ВКЛ, відавочна, утрымлівае ў сабе яшчэ шэраг мітаў. Якія культурніцкія з'явы варты шырокай металігізацыі з часоў ВКЛ?
Несумненна, это залаты век беларускай культуры, 15-16-га стагоддзя. Абавязкова павінны быць металізаваны сінтэз культур на пагранічы паміж традыцыяй усходняй і заходняй. Гэта наш уклад у святовую спадчыну. Абавязкова павінны быць металізаваны, ён у значнай ступені рэалізуецца, гэты міт, пра талерантнасць беларусаў як даўнюю гістарычную традыцыю, пра беларускую вайсковую славу. Гаворка пра тое, што гэтыя міфы культурніцкія, яны павінны стварацца на вельмі саліднай навуковай аснове. Тады яны маюць шансы жыць доўга. Міфы штучныя, раней ці пазней будуць разбураныя маладымі пакаленнямі.
А ці можа міт ВКЛ нарэшце рэалізавацца ў Беларусі? Што з вашага гледзішча для гэтага яшчэ трэба зрабіць?
Найперш трэба зрабіць нацыянальную дзяржаву. Я ўсё-такі веру ў гэта, што міф будзе рэалізаваны. Галоўнай прыкметай для мяне будзе нават не вяртанне беларускай мовы ў штодзённае жыццё краіны, але новы адміністрацыйны падзел краіны, калі замест вобласці ў іх губернатараў з'явяцца ваяводства, ваяводы, як гэта стагоддзямі існавала. Калі нашым гарадам і вёскам будуць вернутыя іх сапраўдныя назвы, якія засталіся ад Вялікага княства Літоўскага: Менск, Наваградак, Гародня, Берасце, Янава замест Іванава. І врэшце, калі наш прэзідэнт пачне ездзіць 15 ліпеня на Грунвальдскае поле, а 9 верасня на Крапіўнае, пад Вож.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминания. Увесь червень.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.